Beja ka thënë se nuk do të ketë rinegocim të marrëveshjes. Ajo është refuzuar kryesisht për shkak të politikave që parasheh për kufirin me Irlandën. Johnson në një fjalim televiziv tha se mund të arrijë të bëjë ndryshime në marrëveshjen aktuale në një samit të BE-s më 17 tetor. Qeveria paralajmëroi se mund të thrasë edhe zgjedhje të parakoshme. Ish-kancelari Hammond, i cili vjen nga partia konservatore e Johnsonit, tha se nuk do të mbështes asnjë mocion për shpërndarjen e parlamentit për zgjedhje nëse nuk kalon ligji për ndalimin e Brexitit pa marrëveshje. Deputetja tjetër konservatore Justin Greening tha se Johnson po ofron zgjedhje të përgjithshme që do t'ju ofrojnë votuesve të zgjedhin midis Brexitit pa marrëveshje dhe Jeremy Corbynit. Corbyn është udhëheqësi i Partisë Laboriste në opozitë, i cili po ashtu është kundër Brexitit pa marrëveshje. Do të isha i lumtur për zgjedhjet, jam i gatshëm për to, tha Corbyn. Në Edinburgh, ndërkaq, një gjykatës pritet të dëgjojë argumentet e një grupi deputetësh për planet e kryeministrit Johnson për të pezulluar punën e parlamentit. Javën e kaluar, mbretëreshë Elizabeta II e miratoi zyrtarisht kërkesën e Johnsonit për të pezulluar punën e parlamentit para Brexitit. Kjo do të nënkuptonte zvoglim të dukshëm të kohës së ligjvënësve për të diskutuar largimin nga bloku. Institucionet financiare kanë paralajmëruar Britaninë për pasojat të rënda ekonomike nëse lë BE-n pa marrëveshje. Qytetarët britanik kanë vendosur për Brexitin në një referendum të mbajtur në vitin 2016.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur fajtore për veprën penale organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist me Rita Aliun, e cila është njëra prej grave të kthyera nga Siria në Kosovë në muajin prill të këtij viti. Ajo u dënua me 2 vjet e gjysmë burgim me kusht, tha avokatja mbrojtëse Leonora Dervishaj Pacolli. Pas kthimit në Kosovë, Aliu e ka pranuar fajsinë dhe ka thënë se është penduar që ka shkuar në Siri. Aliu, si dhe gratë e tjera të kthyera nga Siria, kanë shkuar në periudha të ndryshme atje dhe kanë qëndruar derisa institucionet e Kosovës kanë organizuar një operacion të koordinuar me akterën ndërkombëtar për kthimin e tyre. Në muajin prill të këtij viti, institucionet kanë kthyer në Kosovë 110 kosovar, përfshir 4 luftëtar, 32 gra dhe 74 fëmijë. Talibanët kryen një sulm me makinë bomb në Kabul duke vrarë së paku 16 civil. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Nusrat Rahimi tha se shpërtimi ndodhi në një kompleks të madh ku janë të vendosura organizatat e huaja dhe agjencitë ndihmës. Sipas Rahimit, së paku 119 njerëz u plagosën. Sulmi i ndodh në kohën kur i dërguari i posaçëm amerikan për Afganistanin Zalmay Khalilzad po zhvillon bisedime me përfaqësuesit taliban për të dhënë fund konfliktit 18 vjeçar në Afganistan. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, Khalilzad tha se talibanët janë pajtuar në parim për që çdo territor afgan që ata kontrollojnë të mos përdoret në të ardhmen si streh për terroristët. Ai po ashtu tha se negociatorët amerikan dhe taliban kanë rënë dakord për zvoglimin dhe tërheqjen graduale të forcave perëndimore nga Afganistani. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha se nuk do të mbajë kurrë bisedime të drejtpërdrejta me Shtetet e Bashkuara. Ka pasur shumë oferta për bisedime, por përgjigjja do të jetë gjithmonë negative, u tha Rouhani deputetëve iranian. Megjithatë, ai tha se Irani do të pajtohej për bisedime shumë palëshe nëse SBA i heq të gjitha sanksionet kundër Iranit. Marrëdhëniet midis dy vendeve janë tensionuar rënd prej se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është tërhequr nga një marrëveshje bërthamore vitin e kaluar dhe ka rikthyer sanksionet kundër ekonomisë së Iranit. Trump ka thënë se është i hapur për rinegocim të marrëveshjes së vitit 2015. Udhëheqësja e Hong Kongut Carrie Lam mohoi se ka ofruar dorëheqje dhe pse sipas disa audio incizimeve që rrodhën të hënë në publik, ajo tha se do ta bënte një gjë të tillë. Sikur të kemi zgjedhje, gjëja e parë do të ishte dorëheqja, u dëgjua të ketë thënë Lam në një takim privat të udhëheqësve të biznesit. Të martën ajo tha se nuk ka ofruar kurrë dorëheqje, por nuk e mohoi vërtetësinë e regjistrimit. Hong Kongu tash e sa muaj është përfshirë nga protestat anti-qeveritare. Protestat janë nxitur nga ndryshimet në një ligj që do të lejonin ekstradimet në Kinë, por se më pas ato janë zgjeruar në një lëvizje më të gjerë që bën thirrje për hetime të pavarura të brutalitetit të policisë dhe për demokraci më të madhe në Hong Kong. Uragani Dorian u zvoglua në stuhi të kategorisë 3, por mbetet i stacionuar në veri të ishujve Bahamas. Fuqia e rrërave ra në 205 km në orë të martën, por Grand Bahamas pritet të përballet së paku edhe me një ditë të shirave të furishëm. Së paku 5 njerëz humbën jetën në ishullin Abaco, i cili barti barën më të rënd të stuhisë. Kryeministri i Bahamas Hubert Minnis tha se uragani shkaktoi përmbytje masive, shkatroi shtëpi dhe rrëzoi drunj. Vendi është në mes të një tragjedie historike, tha Minnis. Dorian ka zbarkuar në Bahamas fillimisht si stuhi e kategorisë 5 me errëra deri në 250 km në orë. Dorian pritet të lëvizë afër bregut lindor të Shteteve të Bashkuara. Kanceri po shkakton më shumë vdekje të mosha mesme në vendet me të ardhura më të larta se sa sëmundjet kardiovaskulare, thuhet në një studim që publikoi revista mjekësore Lancet. Globalisht, problemet me zemër dhe sulmi në tru janë shkaktarët kryesor të vdekjeve të kjo mosh, por studiuesit thonë se njerëzit në vendet të pasura kanë gjasa 2.5 herë më shumë të vdesin nga kanceri se sa nga sëmundjet kardiovaskulare. Në vendet e varfra qëndron e kundërta. Sëmundjet e zemrës kanë gjasa 3 herë më shumë të marrin jetë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rjetë e fundit nga Kosova, rajone dhe bota në përcilni dhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.